Latvijā samazinājies ilgstošo bezdarbnieku skaits, tomēr aizvien ir daudz cilvēku, kas ļoti ilgi, vairāk nekā 3 gadus nespēja atrast darbu. To Saeimas sociālo lietu komisijas sēdē norāda labklājības ministrija. Šobrīd Latvijā ir 15 tūkstoši ilgstošo bezdarbnieku. No viņiem ļoti ilgi, jeb vairāk par 3 gadiem, darbu nevar atrast apmēram puse, jeb 7 tūkstoši cilvēku. Skaidro Nodarbinātības valsts aģentūras direktoras vietniece Kristīne Stašāne.
Puse no ilgstošajiem arī tātad vecumā virs 50 gadiem. Tad par valsts valodas prasībām tikai 50% no ilgstošajiem ir ieguši izglītību valsts valodā. Un tad 5% ir valsts valoda augstākā pakāpe un pārējiem ir tikai vidējā zemākā vai vispār nav valsts valodas attestācija.
Problēmas saistītas arī ar ilgstošo bezdarbnieku izglītības līmeni un valsts valodas prasmēm. Turklāt ministrijas darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis stāsta, ka milzīga atšķirība vērojama starp reģioniem. Rīgā ilgstošais bezdarbnieks ir katrs desmitais, savukārt Latgalē katrs otrais. Tā pamato vajadzību pēc mentora pakalpojumu nodrošināšanas un motivācijas programmas īstenošanas ilgstošiem bezdarbniekiem. Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno vairākus projektus bezdarbnieku atbalstam. 4 ir Eiropas fonda projekti, stāsta Lipskis.
Projektu vidējais ieguldījums gadā ir aptuveni 20 miljonu eiro. Gadā visu Eiropas sociālo fondu projektu ieguldījums, ko sniedzam bezdarbniekiem, darba meklētājiem, arī strādājošiem, visdažādāko aktivitāšu ietvaros, gan apmācības, gan subsidētās darba vietas, gan motivācijas programmas, gan konsultācijas, tas viss kopā aptver aptuveni 20 miljonu gadā.
Deputāti jautā par bezdarbniekiem piedāvāto kursu kvalitāti un atsevišķos gadījumos kvalitāti apšauba. Jautā arī par līdzekļu efektīvu izmantošanu projektos, turpina Saeimas komisijas vadītājs Andris Skride.
Mūsu vēlme ir tā, ka lai par ieguldīto naudu pēc iespējas cilvēks arvien vairāk atgrieztos darba tirgu. Bet šobrīd ir tā, ka mēs ieguldam naudu daudz un tie cilvēki darba tirgu neatgriežas, darbā neiekārtojas. Es domāju, ka tur ir punkti, kur tā nauda tiek ieguldīta ne tur, kur vajag. Piemēram, karjeras konsultācijas. Karjeras konsultācijas cilvēku darba tirgu neatgriezīs. Tur ir vairāk tādi punkti, kas ir pilnīgi nevajadzīgi, nelietderīgi.
Deputāti aicinās arī valsts kontroli veikt revīziju un vērtēt izlietotās naudas efektivitāti. Lipskis no Labklājības ministrijas pēc sēdes norāda, ka saredz vēlmi palīdzēt ar idejām un priekšlikumiem. Cer, ka rudenī būs konkrēti priekšlikumi programmu pilnveidei.
Pievērsīsim papildus uzmanību tieši cilvēku ar invaliditāti, programmu efektivitātei un darbā iekārtošanās efektivitātes uzlabošanai. Tāpat bezdarbnieku apmācību programmā mums ir konkrētas idejas gan par papildus kvalitātes kritērijiem, jo mēs arī dzirdējām diskusijā jautājums par šo izglītības kvalitāti, jo jāatzīst, ka tām izglītības iestādēm, kas apmāca bezdarbniekus, ne visā šo izglītības kvalitāti, teiksim, tur līmenī.
Daudzas iestādes no sarakstiem jau izslēgtas, daudzas ir uz robežas. Savukārt, divus projektus vēlas apvienot.
Plānojam apvienot tieši ilgstošo bezdarbnieku projektu ar subsidēto darba vietu projektu, jo klienti bieži vien ir kopīgi abos projektos, un mēs pakāpeniskajam uz to, lai vēl mērķtiecīgāk izmantot tos resursus, kas mums ir.
Tikmēr valsts kontroles pārstāve sēdē pauž, ka pašlaik iestāde domā par nākamā gada tēmām un priecāsies saņemt jebkuru informāciju. Deputāta aicinājumu valsts kontrole vērtēs. Anna Jepetrova, Latvijas radio.